jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara sot përkujtohet 7 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Lideri Osetisë së Jugut thotë se ky rajon kërkon bashkimin me Rusinë. Presidenti irakian Talabani mbështet reduktimin e forcave amerikane në Irak. I ftuari i emisionit është ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker. Për këto dhe përmbajtje tjera muhollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
New York. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë sot 7 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit që lanë të vdekur rreth 3000 njerëz. Presidenti George Bush do të mbajë një minutë heshtje në kohën kur aeroplani i parë i rrëmbyer goditi kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë. Kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama do të marrin pjesë në ceremonitë në vendin ku ndodheshin kullat binjake. Prishtinë. Në Kosovë përqendron zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones. Sipas njoftimeve të autoriteteve, temë diskutimesh në takimet me liderët kosovar, ka qenë procesi njohjes së shtetësisë së Kosovës, nisma serbe për mendim juridik të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sesioni i asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe agjenda e palës kosovare për lobim. Soçi, Rusi. Lideri separatist i Osetisë Jugore është situar të ketë thënë se ky rajon synon bashkimin me Rusinë. Komentet e Eduard Kokoit të bëra në një takim në Soçi të Rusisë janë konfirmim i përpjekjeve të gjata të rajonit që të shkëputet përgjithmonë nga kontrolli i qeverisë georgiane. Ai ka thënë se Osetia Jugore dëshiron bashkimin me Osetinë Veriore dhe më pas edhe bashkimin me Federatën Ruse në përputhje me normat e ligjit ndërkombëtar. Varshavë. Ministri Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia mund të rishqyrtojë kundërshtimin e saj ndaj mbrojtjes amerikane raketore në Poloni dhe Çeki, nëse Shtetet e Bashkuara dhe alatet e saj evropian japin garanci bindëse se sistemi nuk është drejtuar kundër Rusisë. Caracas. Dy bombardues strategjik rus kanë aterruar në Venezuelë. Aeroplanët kanë aftësi të bartin edhe armë bërthamore. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka parë këtë lëvizje si një hap për të luftuar ndikimin amerikan. Washington. Presidenti amerikan George Bush tha se Shtetet e Bashkuara dhe Iraku duan që të reduktohet numri trupave amerikane në Irak. Ai pas takimit me presidentin e Iraku Jalal Talebani tha se situata në Irak është ende e vështirë, por siguria është përmirësuar që nga shtimi afër 30.000 trupave amerikane. It's still difficult. Ka ende vështirësi, por padyshim se shtimi i trupave ka qenë efektiv dhe ka mundësuar që të tërheqim tani trupat. Irakianët duan që të ketë më pak trupa amerikane sikurse që duan edhe Shtetet e Bashkuara, tha presidenti Bush. Në anën tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka thënë se lufta në Irak ka hyrë në fazën e saj finale. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Për dallim nga vitet e kaluara, për vjetori si vjemi sulmeve të 11 shtatorit 2001 nuk do të shënohet me përkujtime të mëdha në Amerikë. Presidenti George Bush do të mbajë një minutë heshtje në shtëpinë e Bardhë dhe pastaj do të nderojë memorialin atyre që u vranë në Pentagon. Por kjo nuk do të thotë se Amerika i ka harruar 3000 viktimat e vitit 2001. Dy muaj para zgjedhjeve, ngjarja do të shënohet edhe nga kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama. Nga Washingtoni raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Presidenti Bush nuk do të jetë lideri vetëm që do t'i përkujtoj viktimat e 11 shtatorit. Në përkujtimet të ngjashme do të marrin pjesë edhe ata që pretendojnë ta trashëgojnë. Senatori Republikan John McCain dhe Demokrati Barack Obama do të marrin pjesë në tubimin përkujtimor kombëtar në New York. Ngjarjet e 11 shtatorit 2001 kishin ndikim të fuqishëm në pikpamjen e Amerikës për rolin e saj në botë duke shkaktuar rishikimin e politikës jashtme dhe parimeve ekonomike e politike të 50 viteve të kaluara. Por tash shtrohet pyetja mos vallë në fuqatën presidenciale, 11 shtatori dhe lufta në Irak ranë në plan të dytë pas ekonomisë. Po, thot Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut.
Casualties are down in Iraq. The degree of fighting has been reduced.
Numri i viktimave në Irak po shënon rënje dhe shkalla e luftimeve është redukuar. Sigurisht që kjo është pasojë e shtimit të trupave që bëri presidenti Bush. Vjedhimisht, tash problemet ekonomike kanë dalë në plan të parë, thot Spitzer për Radio Evropa e Lirë. Por kështu nuk mendon Patrick Basham, drejtori i Institutit për Demokraci në Washington. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai shfaq bindjen se siguria kombëtare dhe ekonomia janë njësoj të rëndësishme për amerikanët. Ironia është se Iraku përsëri është kthyer në ekuacionin politik, por jo në aspektin negativ. Ose thënë ndryshe, republikanët dhe John McCain kanë përmendur aspektet e luftës që janë përmirësuar, dhe kjo ka bërë që opinioni të jetë i ndarë, thotë Basham. Sidoqoftë, Spitzer dhe Basham janë dakord se 11 shtatori e përkufizoi presidencën e Bushit. Spitzer thotë se kur Bushu zgjodh president, kishte popularitet shumë të ulët për shkak të procesit të kontestuar zgjedhor ku përfshi edhe gjykata supreme. Por më njëherë pas 11 shtatorit, populariteti i tij filloi të rritet për shkak të vendosmërisë që tregoi. Edhe Basham e pohon të njëjtën.
By accident or by design, the Bush presidency
me ose pa qëllim, presidenca e Bushit u gjet në një situatë e cila u përcaktua si luftë kundër terrorit, të cilën ai e menaxhoi me shumë shkatësi politike, thot Basham. Po shtrohet pyetja, a thua 11 shtatori do ta përkufizojë edhe politikën e presidentit të ardhshëm? Spitzer nuk mendon kështu.
But it will be a vital element of those presidencies if for example
do të jetë një element vital i presidencës. Nëse për shembull do të ketë ndonjë sulm terroriste, kuptohet që ai do të ketë efektin nxitës te presidenti. Madje edhe po të mos ketë, lufta globale kundër terrorizmit do të vazhdojë, thot Spitzer.
Festivali Sivjem i filmit të shkurt 9/11 që po mbahet tash 3 ditë në Prishtinë, shenja solidarizimit të shqiptarëve me popullin amerikan si dhe përkrahje për artistët shqiptar. Këtë reflektojnë edhe filmat që po shfaqen në këtë festival, thot kryetari i jurisë Alessandro Castriota Skanderbeg, artist nga Italia. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Filmat që po shfaqen në edicionin e 5 të festivalit të filmit të shkurt 9/11 në Prishtinë bartin ide origjinale dhe mesazhe që ndërthuren me solidaritetin njerëzor. Kështu thot Alessandro Castriota Skanderbeg, artist nga Italia i cili është mysafiri edicionit të Sivjem të këtij festivali dhe njëkohësisht edhe kryetari i jurisë që do të përzgjedh filmat më të mirë të këtij festivali.
E ho trovato delle ottime idee, molta creatività, molta originalità.
Në këta filma kam gjetur ide të shkëlqyera me shumë kreativitet dhe originalitet. Sigurisht se ka pasur edhe kufizime teknike të cilat janë të kushtëzuara nga financat e ulta që mund t'i kenë pasur artistët, por megjithatë më kanë habitur dhe befasuar kreativiteti dhe temat e shumta të cilat trajtohen në këta filma, tha zoti Skanderbeg, dhe shtoi se temat e tilla në mënyrë indirekte ndërlidhen ose koincidojnë me ngjarjet që kanë ndodhur 7 vjet më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
La legge nei film comunque l'oscura ombra della guerra, della distruzione.
Pikërisht në tematikat e filmave që pash dje, gjeja atë hijen e errët të luftës dhe shkatërrimit, tha zoti Skanderbeg. Ndryshe ai thekson se Kosovën po e viziton për herë të parë dhe është befasuar për të mirë.
La primissima impressione ho trovato non pensavo.
Përshtypja ime e parë para se të vija këtu ka qenë se unë do të shoh një vend të shkatëruar gjatë luftës, por gjeta një vend vërtet shumë të rregulluar, tha zoti Skanderbeg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në një intervistë ekskluzive dhe në radios Evropa e Lirë, ambasadori amerikan në NATO, Kurt Volker, flet për krizën në Gjeorgji, duke thënë se tërheqja e trupave ruse nga Gjeorgjia nënkupton kthimin e tyre në pozicionet para shpërthimit të luftimeve. Ai thotë se Osetia e Jugut e Abhazia në bisedimet mbi të ardhmen e tyre duhet të marrin pjesë si pjesë e territorit sovran të Gjeorgjisë. Ambasadori amerikan gjithashtu adreson edhe çështjen e viktimave civile në Afganistan në operacionet ushtarake të forcave të koalicionit. Me zotin Volker ka biseduar korrespondenti radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Sa janë të mjaftueshme për Shtetet e Bashkuara kushtet që janë paraqitur në marrëveshjen e negociuar nga Bashkimi Evropian në Moskë mbi tërheqjen e forcave ruse nga disa pjesë të Gjeorgjisë? A mendoni se Bashkimi Evropian mund të ushtrojë më shumë trysni mbi Rusinë?
I think that we need to see Russia implement what it has committed to.
Unë mendoj se ne duhet të kërkojmë nga Rusia zbatimin e asaj mbi të cilën është zotuar vetë, përfshir këtu edhe tërësinë e marrëveshjes 12 gushtit. Për ta bërë një gjë të tillë, ata duhet ta dinë se komuniteti ndërkombëtar është duke vëzhguar nga afër dhe është e gatshme të përgjigjet nëse Rusia dështon në këtë përmbushje. Edhe deri me tash mendoj se kemi parë një qendrim më të drejtë unifikuar nga Komiteti Ndërkombëtar në javët e kaluara, përfshir këtu Bashkimin Evropian, NATO-n, shtetet e ndryshme dhe përfshir këtu edhe ministrat e jashtëm të G8-s. Jam më së i sigurt se kjo formë e trysnisë ndërkombëtare dhe fakti i vetë izolimit të Rusisë nga Komiteti Ndërkombëtar mund të intensifikohet nëse ruset dështojnë në përmbushjen e marrëveshjes.
A mendoni se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë të njëjtin qendrim kur bëhet fjalë për tërheqjen afatgjatë të Rusisë? A mendojnë Shtetet e Bashkuara se Rusia duhet të tërheqë trupat e saj nga Osetia Jugore dhe Abkhazia, por edhe nga pjesa tjetër e Gjorgjisë?
The agreement reached on August 12th.
Marrëveshja arritur me 12 gusht thotë se ruset duhet të tërhiqen në pozicionet që kanë pasur para 6 gushtit. Kjo do të thotë se ata do të kenë vetëm disa trupa në Osetinë Jugore dhe në Abkhazi, por ato nuk duhet të jenë forca luftarake. Do të duhej të ishin në nivelin që kanë qenë në atë kohë. Ky është qëndrimi i përbashkët i Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Gjithashtu ne kemi një pikpamje të përbashkët mbi mbështetjen dhe vendosmërinë tonë për sovranitetin dhe integritetin e Gjorgjisë. Se këto rajone nuk janë shtete të pavarura, por në fakt janë pjesë të territoreve sovrane të Gjorgjisë dhe në një proces më afatgjat ne duam të shohim arritjen e një zgjidhje politike për këto zona konflikti.
A mbështesin Shtetet e Bashkuara kërkesën e Rusisë që Osetia e Jugut dhe Abkhazia të përfaqësohen plotësisht në bisedimet e Gjenevës, të cilat fillojnë më pas 18 tetor?
Ultimately, if we are going to have
Fillimisht ne duhet të sigurojmë se Rusia ka bërë atë që ka thënë se do të bëjë para se të arrijmë të flasim mbi strukturën e bisedimeve të Gjenevës. Ne duhet të sigurojmë që Rusia në fakt është duke zbatuar tërheqjen e forcave të saj, ashtu siç ka premtuar se do ta bëjë. Fundja, nëse duam të kemi zgjidhje për zonat e konfliktit, të gjitha palët duhet të jenë të angazhuara, por kjo nuk do të thotë se do të jenë aty si shtetet e pavarura. Ne duhet të angazhojmë njerëzit e Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë si pjesë të territoreve sovrane të Gjorgjisë.
Të flasim për Afganistanin, për hetimet që ushtria amerikane i ka rinisur mbi sulmin ajror të forcave të koalicionit më 22 gusht, në të cilin qeveria afgane pohon se janë vrarë 90 persona. Qëllësi për të shmangur çdo formë të rebelimit është krimi i vullnetit të mirë tek popullata vendore. A mendoni se Shtetet e Bashkuara janë duke bërë mjaft për të kufizuar dëmet që operacionet ushtarake shkaktojnë në Afganistan për të shmangur viktimat në radhët e civileve?
Certainly, we care deeply about the
Natyrisht, ne shqetësohemi shumë mbi çështjen e viktimave civile. Ne nuk duam të kemi viktima në civil. Ne bëjmë përpjekje intensive për të shmangur diçka tek till kudo që është e mundshme. Një nga vështërsitë me të cilat përballemi në Afganistan është fakti se përballë kemi një armik që synon nxitjen e incidenteve me viktima në radhët e civilëve, qofshin ato incidente reale apo të fabrikuara. Kjo është e tmeshme për ta që angazhohen në rajonet e banuara me civil që të shfrytëzojnë civilët si mburoj që qëllimisht t'i vënë në shënjestër të civilëve në sulmet e tyre dhe të nxisin forcat që po bëjnë përpjekje ta rindërtojnë Afganistanin dhe ta ndihmojnë popullin e tij në konflikt ku më të rrezikuarit janë civilët. Ne duhet të bëjmë çmos për të shmangur këto viktima. Duhet të punojmë me afërsisht me qeverinë afgane, me kombet e bashkuara, me zyrtar lokal afgan, me forcat e koalicionit për të bërë gjithë që është e mundur për të parandaluar viktimat në radhët civilëve. Dhe kur ka incidente në të cilat përfshihen edhe civilët ose kur të paktën ka akuza për diçka të tillë, ne duhet të jemi në gjendje të hetojmë. Në incidentin e fundit në Shindad, kjo është saktësisht ajo çka ne po bëjmë. Kemi bërë një hetim preliminar. Të tjerët kanë sjellur video xhirime dhe ne do të hetojmë prap, sepse siç ka thënë edhe general David McKernan, duam të shkojmë deri në fund kësaj çështje.
Intervistën me ambasadorin amerikan në NATO Kurt Volker mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.